Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, soczio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Nord Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum.
Carege auscultanto, il skipo della Esperanto redazio el core vindancas pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin al nova rencontillo per la internaziae ondoi de Radio Havano Cubo, cae compreneble ni dancas pro via fidela auscultado, cae ni redancas pro via fidela auscultado. Tiu ci estas nia dimanĉa elsendo de la 28 de januaro de 2022, kaj kiel ĉiam ni salutas vin kun amika mesaĝo el Havano. Krome ni renovigas nian peton akompani kaj subteni niajn elsendojn per raportoj, sugestoj kaj komentoj. Memoru ke vi povas nin sekvi en Facebooko kaj en nia kanalo ĉe Telegram. Ankaŭ vi povas aŭskulti nin real aŭde ĉe nia retpaĝo www.radiohzo.cu/eo. Vi havas kromajn eblecojn tion fari ĉe la YouTube-kanalo de Mario Ruiz Carel kaj ankaŭ ĉe la portalo Studio de Roberto Purt. Akompanu nin dum la venontaj 12 minutoj.
Kiucele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo che loggias prescao 7,000,000,000 da homoi. Ni globalizu la vivon, ne detruu gin. Carai geoscultantoi, hodiau la 12 de januaro oni rememoras en Cubo la 171 nascic datrevenon de José Martí, nazia heroo cae apostolo de la insula nazietzo. Sendube, reconata genio, José Martí troveblas cie en la Cuba nun tempa socio, cae estas unu el tiui homoi, quies el voco profunde povas tusci la plei intima incordoin de la insula aparten sento. José Martí nasciigis en la sino de humila hispana familio, la 12 de januaro 1823. La patro, Mariano Martí, valenciano, voyagis al Cubo kiel artilleriano. En la insulo enamigis cae etsigis al Leonor Pérez, el Canariai insuloi. La familio logis en Havano, en la malnova urbocentro. Ilia dometo estas hodiau bela museo visitata de lerneianoi cae turistoi. Tie oni trovas gravain aspectoin de lia vivo. En la iaro 1869, estante dexes iaraja, Martí estis mal liberigita cae devis trude labori en ŝtona piqueio. La patro sukcesis lin liberigi de tiom pezega laboro, sed Martí estis for conducita al Hispanio, kie danke al bonai amicoi li trovis laborlocon cae povis studi gis diplomigi pri juro cae filosofio, vancan nenian successis en manigi al si la concernan titolon pro manco de mono. Dum multae aroi li logis exter Cubo. Li translocigis al Americo, quie successis labori kiel giornalisto en plurae gazetoi sudamericae cae ancao en Usono. Li revenis al Cubo cache por cun labori en la organizo de sendependigae cluboi, quiui ancao en esterlando contribuis al organizado de tio quion li nomis Necesa Milito por definitiva sendependigio de la colonia regimo trudita de Hispanio. Martí estas hodiaŭ konata kiel la plej elstara filo de Cubo. Li estis brila oratoro, ĵurnalisto, verkisto, poeto, arta recensisto, kaj lasis al siaj posteuloj idearon, kies filozofio humanista transiris sian epokon. Interalie, Martí revis kaj batalis por krei novtipan respubliko, kie la homo estu en la centro. Li ancao esprimis sian concepton pri patrolando, quio estas hodiau esenza por la cubanoi en citiu epoco. Por José Martí, patrolando estas la homaro, tiu si penso transiras la malargian concepton pri patrolando, quio caracterizas la historion de la lastai iarcentoi, quio el esprimo de egoismo burgia. En la eseo verkita de Martí sub la nomo Nia Americo, li taxas tiun sintenon vilaĝana, cae por gin superi alvocis la landoen interconatigi por posta proximigio cae unuigio. Facte, por José Martí, la patrolando etendigas rompas la tradicia in limoin. Tie cuxas la granda tasco de Latinamerico cae Caribio hodiau, pricio evidentigas solidae pascio in un tempai, sed ancora un multo farendas en niai Americae landoi por transalti obstaclo in diversae al unuigio Latinamerica revita de homo y kiel Simón Bolívar cae José Martí.
Caregi auscultanto, in invitas vin ausculti la proponon de nia cara cun laborantino Maria Lissandra, quiu sciam malcobras por ni interesantemon. Agrablan auscultadon.
Saluton, miei caregi auscultantoi. Esas plezuro por mi renconti vin de nove en tiu ĉi spazio, ke mi rakontas pri interesaj lokoj de Cubo kaj pri aliaj temoj allogaj al vi. Antaŭ ol diri pri kiu loko mi rakontos hodiaŭ, mi deziras agnoski, ke mi reŝatas la tombejojn kaj ĉion rilatan al la morto. Tamen hodiaŭ mi rakontos pri la tombejo Cristoforo Kolumbo, hispane Necrópolis de Cristóbal Colón. Ĉu tio sonas strange? Tute ne. Ĉar temas pri grava historia objekto deklarita nacia monumento la 18 de februaro 1917. La tombejo Kristoforo Kolumbo estas unu el la plej gravaj en la lando pro siaj kulturaj, arkitekturaj kaj historiaj valoroj. Ĝi estas granda kaj okupas 17 hektarojn. Multaj personoj famaj en Kubo kaj ekster ĝi estis entombigitaj en la tombejo Kristoforo Kolumbo. Iliaj tomboŝtonoj estas samtempe la meloŝtonoj de la kuba historio. Tio estas kvazaŭ historia ekspozicio kaj arta muzeo samtempe. Imagu ke ankaŭ ni venis al tiu ĉi subĉiela ekspoziciejo. Trapasinte la nordan enirejon, faritan en 1870 en la romanika stilo, ni turnas dekstren por trovi la tombon de la sendependisma heroo Máximo Gómez. Vi certe jam vidis lian ĉevalstatuon sur la moleo de Havano, ĉu ne? Li estis generalo en la dekjara milito kaj la ĉefgeneralo de la kubaj revoluciaj trupoj en la milito de 1899. Iom pli malproksime troviĝas la monumento al la fariobrigadistoj malfermita en 1899 kaj la centra kapelo en novromanika stilo finita en 1896. Inter aliaj rimarkindaj tomboj menciindas tiu de la romanverkisto Alejo Carpentier, la esencisto Carlos Finlay, de la martiroj de Granma kaj de la veteranoj de la sendependecaj militoj. Plej parto de la monumentoj estas faritaj el blanka marmoro, kunigita per aliaj specoj de ŝtonoj, kiel ekzemple marmoro el Tenesio, Kartvelio kaj tiel plu, kaj kelkaj variantoj de kuba marmoro. Oni uzis ankaŭ graniton, ege malmolan ŝtonon, kiu ofertas gamon da koloroj, de nigra kaj griza ĝis bruna, ruĝa kaj rozkolora. Una de la plej belaj epitafoj en la tombejo Kristoforo Kolumbo estas skribita sur la tombo de du personoj, kies amo venkis la morton. La plej maljunaj entombigistoj diris, ke Margareta mortis la unua. Ĉia edzo Modesto dum jaro ĉiutage revenis al ŝia tombo, vestita de eleganta nigra kompleto por dediĉi al la amo de sia tuta vivo violonan koncerton, kiu daŭris plurajn horojn. Sed kie estas la tombo de Kristoforo Kolumbo? Ĉu la tombejo ricevis sian nomon ne pro lia tombo? Jen surprizo. La tombejo Kristoforo Kolumbo havas neniun rilaton al la hispana admiralo. Ĝi estis establita en 1876, do kelkajn jarcentojn post lia morto, simple pro tio, ke pli malnova tombejo de Havano jam estis plena. Origine, oni planis starigi tie monumenton al Kristoforo Kolumbo, sed tio ne okazis kaj tiel en la kuba ĉefurbo aperis la unika tombejo nomita omaĝe al la hispana maristo neniel rilata al ĝi. Ĉu mi jam interesigis vin? Do, venu kaj esploru tiun belan kaj pensigan lokon persone. Tio ne estus malfacile. La tombejo Kristoforo Kolumbo situas en Vedado, do, en la centro de la kuba ĉefurbo. Tio diferencigas ĝin de la tombejo Sankt-Ifigenia en la urbo Santiago de Cubo. Ĝi estas ne malpli fama kaj vizitinda, ja ĝuste tie estas sepultita pluraj naciaj herooj kiel José Martí, Fidel Castro, kubaj soldatoj pereintaj en Angolo kaj Etiopio kaj eĉ fondinto de la Marco Martini. Sed pri tio mi rakontos alian fojon. Mi estas Maria Lisandra kaj esperas renkonti vin en nia venonta programo. Dis me carai.
Educado ludas esencan rolon en la socio. Gi estas homa raito kaj publika respondeco. Bona educado disvolvas stioin kaj kultivas en la lernantoj valoroin, sintenoin, kapabloin kaj kondutoin por farigi pacaj agantoj en siaj komunumoj. Alveninte al latero, ĉiuj homoj rajtas esti edukitaj kaj reciproke kontribui al ŝies eduko. José Martí.
Cara gli ascoltanto, in invitas vin conatigi con cultura ero de Nialando. Fakte el libro verkita de la cuba musicistino Hani Quiñones mi povas el preni informon pri tipa musica genro kiu estas tre konata, cha-chao en Esperanto, do oni konas ĝin kiel cha-cha-cha. Temas pri fama muzik genro kiu devenas el danzono. Danzono estas la nacia kuba danso kaj do tiu ĉi cha-chao naskiĝis pro la piedbruo de la dancistoj sur la planko dum la dancado de tiu ĉi nacia danzono. Ĉaĉao estis kreita de komponisto kaj muzikisto Enrique Jorrín en la jaro 1921 per sia canzono La Trompulino. Oni nomis ĝin Trompulino ĉar temas pri virino kiu uzis tukojn kaj tiamaniere arte farite pufigis siajn sidvangojn kaj mamojn por allogi la virojn. Do tiamaniere naskiĝis tiu ĉi kanto La Trompulino, kiu estas ege populara ankoraŭ nun. Do la tipa orkestro por interpreti ĉaĉaon estis la tipa orkestro nomata ĉarango, kiu ankaŭ estis uzata por ludi danzonojn kaj kontradancojn, kiu estas instrumenta pezzo. Por interpreti ĉaĉaon aldoniĝis voĉoj al la orkestro. La instrumentistoj mem el la orkestro partoprenas en la kanto. Ili kantas samtempe kaj kun la sama noto. La franca fluto de kvin klavoj havas gravan rolon en tiu muziko. La temoj de la kantoj parolis pri satiraj komentoj kaj historioj, kiuj aludis malrekte al konataj personoj kaj situacioj, kaj aliaj tekstoj rakontis pri popolaj kaj ĉiutagaj amuzaj aferoj. Laŭ la strukturo ĝi havas etan enkondukon, poste sekvas la unua parto, kiu estas kantata ĥore de la muzikistoj, kaj ĉe la fino oni trovas trian parton konatan kiel montuno, sed tiu montuno laŭ la ritmo malsamis al tiu de la danzonoj. Tiamaniere naskiĝis en Kubo ege famaj ensembloj por interpreti tiun ĝenron. Kelkaj el ili elstaras ĝis hodiaŭ, kiel la Orkestro Aragón kaj la Orkestro Sensación. Do representantoj de tiuj orkestroj estas la muzikistoj Enrique Jorrín, Richard Ewe kaj Rafael Lai. Do ni invitas vin konatiĝi kun diversaj aranĝoj de la kuba muziko, kaj ĝuste nun, kiam ni parolas, vi povas aŭskulti la muziknotojn de ĉaĉao.
Carai, el Esperantujo ni volas atentigi pri la 90 Itala Congreso okazonta en Montecatini Terme de la 12 gis la 31 de Augusto 2012. Gia temo estas Esperanto por lingva kaj kultura kompetento. La volvoco de Itala Esperanto Federazio, Montecatini Terme, kiel monda heredaĵo de UNESCO, ofertas pli ol nur kongresan sperton. En tiu ĉi urbo, kiu jam en 1770 kanaligis siajn varmajn akvojn por ilin uzi kuracocele, kaj fine de la deknaŭa jarcento lanĉis la modernan koncepton de varmakva kuracado, tiam renovigante la urbon gis igi gin unu el la plej karakterizaj ekzemploj de la secesia stilo Liberty, kaj kie unu el la plej antikvaj surelaj kablotrajnoj funkcianta de 1898 portas vin de la moderna urbo al la mezepoka fortresvilaĝo. En Montecatini Terme, congresanoi havos la unican chanson jui la internazian Esperanto etoson, cae ancau riposi cae excursi tra la belega Toscanujo, la regiono de Pisa, 40 kilometroi, Florenzo 48, Pistoia 13, Luca 20, Massa 70, kilometroin, kiuin vi povos visiti per la congresai excursoi tra monumentoi, museoi, casteloi, grotoi, Esperanto bibliotecoi, cae ancorau aliai surprizoi. Itala Esperanto Federazio alvocas vin aligi antau la 31 de januaro, kai vi ne nur partoprenos en la plej granda Esperanta evento en Europo, sed ankaŭ ricevos specialan prezon. Ne lasu tiun ĉancon pasi, aligu nun kaj spertu la duoble avantaĝan sperton de Montecatini Terme kaj la Itala Kongreso de Esperanto. tiu cele, visitu la retejon kaj aliĝu ĉe congreso.esperanto.it/naudek.
Cara io ascoltanto in mia musica propono odio invitas vin giui tre conatan canzonon e la cuba repertuaro en la voce della cuba cantistino Miriam Ramos. Temas pri Guantanamera, quies versoi cantatai appartenas alla cuba apostolo José Martí, anca verkisto cae poeto. La originala canzono estis componita de la Havana componisto Joseito Fernández, cae estis dedicita al virinoi de Guantánamo, urbo situanta en la samnoma provinco en la oriento de la insulo. En la sesdecae iaroi de la pasinta iarcento, la usona musicisto cae cantisto Pete Seeger cantis gin, aldonante la saman originan recantation, sed aldonis versoin de José Martí inter tiui la conatai simplai versoi. Tiu ci estas la plei conata cae populariginta versio, quies esperantigo ocasis de antau plurai iardecoi, cae estas tiu, quium ni proponas al vi hodiau, ancau kiel omaggio alla naxia apostolo José Martí en la sem sede cunua nascice da Treveno citiun 28 de januaro.
Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Cultivas mi roson blanca en tag vintra au somera. Cultivas mi roson blanca en tag vintra au somera. Por la amico sincera val mi la mano donanta. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Por la cruel ulciranta mian vivigantan coron, por la cruel ulciranta mian vivigantan coron. De cardon sedan cau floron cultivas mi roson blancan. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Se vidas vi monton luman, mi anverso vidas vi. Se vidas vi monton luman, mi anverso vidas vi. Char monto ya estas vi, cae ancao ventu mil plumas. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Con la malricha homaro dividos mi mian sorton, con la malricha homaro dividos mi mian sorton. Rollo fluanta el monto plachas al biblio el baro. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera.
Cubo levigas ciutage super malfacilagioi, assertis la presidento dum visito tra diversai provinsoi. Miguel Díaz-Canel, presidente de Cubo, visitis cisemaine diversain provinsoin en la occidento cae oriento de la insulo por pritracti la prioritatoin de la Cuba registaro en la nuna iaro. En ciui locoi visititai, li rencontigis cund vidantoi, visitis diversain centroin economiaen cae sociaen, cae ancao dialogis cun la locanoi, al ciui li assertis che malgrau cio, Cubo levicias ciutage super malfacilagioi cun cies contribuo. Comunistae partioi de Cubo cae Hispanio pledas pli proximaen ligoin. La Cuba presidento cae secretario de la Comunista Partio Miguel Díaz-Canel esprimis la volon pli fortigi la ligoin cun la Comunista Partio de Hispanio. Cisemaine, en conveno ocasinta en la Palazzo de la Revolucio, con la Generala Secretario de la Hispana Partio Comunista, Enrique Santiago, Díaz-Canel aludis al necesso de comuna laboro pri aferoi de internazia intereso. Cuba presidente acceptis la vidanton de Dominica Movado Maldextra Unio. Cisemaine la presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acceptis la generalan secretarion de la partio Movado de Unuiginta Maldextro cae la ministron pri politico de regiona integrigio de Dominica Respublico, José Miguel Mejía. La Cuba statestro esprimis sian contenton pri citiu nova visito al Havano cae dankis ilian subtenon. Vicepresidente de Cubo plenumas amplexan turniron tra Africa Islandoi. Cisemaine la Cuba vicepresidente Salvador Valdés visitis diversa in Africa Islandoi, unue Ugando, sedve Tanzanion, cae poste Zimbabwon, kiel parto de amplexa oficiala turniro por pli fortigi la historia in ligoin cun Africo. En Ugando, la unua punto de lia visito, li partoprenis la pin convenoin de statestroi cae registarestroi de la movado de Nealiancita Islandoi cae de la grupo Sedexep cae Cinio, qui es portempa presidentezzo Cubo havis dum la iaro 2023 cae nun transdonis al Ugando.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Cis la reaudo.
Gis baldao.